Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 13 июнь шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргызстанда тигүүчү секторда аялдардын эмгек укугу сакталбай, алардын келечегин олуттуу кетүүдө. Бул тууралуу акыйкатчынын баяндамасында айтылды. Францияда президенттин партиясы парламенттик шайлоодо алдыга чыкты. Нарында Акыя айылындагы орто мектептин бүтүрүүчүлөрү экзамендерин чатырда тапшырууга аргасыз. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Орусияда антикоррупциялык жүрүштө кармалгандар саны 1000ге жакындады. Орусия милициясынын кечеги демонстрациялар учурундагы аракетине байкоо салган ОВД Инфо уюмунун эсебине караганда полиция Москванын борбордук Тверская көчөсүнөн 650 ашуун, Санкт-Петербургтан 300 ашуун кишини кармады. Санкт-Петербургтун Марс талас деген бөлүгүнө чогулгандар Путин ууру деп кыйкырып турушкан эле. Ал эми антикоррупциялык жүрүштүн уюштуруучусу 2018 жылкы президент шайлоого катышарын жарыялаган Алексей Навальныйдын өзүн полиция Москвадагы демонстрация башталганга чейин үйүнүн сыртынан кармап кетти. 12 июнь Орусия күнүндө өлкөнүн шаарлары менен шаарчаларында болгон башка 200 ашуун демонстрация учурунда ондогон адамдар дагы кармалды. Москванын өзүндө антикоррупциялык митинг Бишкек убактысы боюнча кечки саат 5:00 бийликтер менен мурда макулдашылгандай Сахара проспектисинде эмес, Кремльге жакын Тверская көчөсүндө башталган. Полициянын калкан жана желим таяктар менен куралданган атайын күчтөр демонстранттарды бул аймактан күч менен сүрүп чыгарышты. Борбордо макулдашылган ордунун которулушун Навальный бийликтердин кысымы, үн чөтүшү жабдууларды видео экрандарды колдонууга тыюу салышы менен түшүндүргөн эле. Бийликтер өз кезегинде Москвадагы митингдин орду которулушун мыйзамсыз деп аташкан. Мындан мурда 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10 000 деген адам катышып, Москвада полиция 1000 адамды кармап, анын ичинде Навальныйдын өзү 15 суткага кесилген болчу. Өмүрбек Текебаев дагы, Дүйшөнкул Чотонов дагы абакта кала турган болду. Ата мекен фракциясынын абактагы лидери менен анын партияларын башкаруу чарасына байланышкан маселе кече Бишкек шаардык сотунда каралды. Текебаев боюнча сотко кайрылган прокуратураны колдогон чечимди ата мекен партиясынын жактоочулары сот залында мына ушундайча кабыл алышты. Ал эми Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакыпбекова сот жана прокуратура мыйзамда жок норманы колдонду деп ырастоодо.
Текебаевдин президенттик шайлоого барбасын деп кыскартып атат да. Анткени мыйзам боюнча Текебаевдин адвокаттары дагы башкаруу чарасын өзгөртүп бергиле деген өтүнүч менен кайрылганга укугу бар. Ошол укукту булар бузуп, алдын ала кайрылып атат да прокуратурачы Бишкек шаардык сотуна.
Деди адвокат, Бишкек шаарынын прокуратурасы болсо өзүнүн кассациялык арызын кылмыштык кароонун объективдүүлүгүн камсыздоо, андагы процессуалдык мөөнөттү сактоо деп түшүндүргөн. Шаардык сот Текебаев менен кошо айыпталган партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча анын адвокаттарынын өтүнүчүн дагы четке какты. Текебаев жана анын партиялашы Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкерин ири өлчөмдө пара алган деп айыпталышууда. Алар февралдын соңунан бери камакта олтурушат. Райондук сот улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттер кеңешти 5 июнда карап баштаган. Журналист Улукбек Бабакулов Кыргызстандан чыгып кетти. Ал жеке коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан чыгып кеткендигин 12 июнда Facebookтагы баракчасына жазды. Журналист өлкөнүн өзүнө кылмыш козголордон бир күн мурда чыгып кеткендигин дагы белгилейт, бирок кай жакта экендигин ачык айткан эмес. Журналист өзүнө каршы кылмышын жасалма деп эсептеп, изин жашырууга мажбур болгондугун, чын жана адилет сот болсо өлкөгө кайтууга даярдыгын дагы билдирди. Этностардык касты козготкан шектелип жаткан журналист Улукбек Бабакулов Кыргызстандан чыгып кеткен тууралуу маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы бышыктады.
Улукбек Бабакулов учурда өлкөдөн чыгып кеткендиги анык. Анан улуттук коопсуздук комитет тарабынан анын кайда экендигин таптоо боюнча ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат. Учурда тергөө иштери уланууда.
Деди атайын кызматтын баспасөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна. Бабакуловко өткөн аптада УКМК кылмышын козгогон, ал Ферген Орус сайтына жазган макаласында ультралык касыкты козготкан деп шектелүүдө. Буга туташ Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечиминин Ферген Орус сайты Кыргызстан аймагында тосмолонгону кабарланган. Учурталган сайттын мобилдик түрү иштеп жатат. Ферген Ордун баш редактору сайттын тосмолонушун жана журналистине кылмыш козголушун алардын ишмердигинде бут тосуу катары сыпаттады. Трамп ислам мамлекеттоо менен күрөшүү планын 2 аптада ачыктайт. АКШ президенти бул тууралуу кечээ өкмөттүн жыйынында билдирди. Биз ислам мамлекеттоуна каршы эбегейсиз, ийгиликтебиз деген президент Трамптын айтымында ал бул экстремист топко каршы күрөшүүнүн мындан аркы планын алды дагы 2 апта ичиндеги басма сөз жыйынында ачыктамакчы. Азырда Ирак менен Сириянын бөлүктөрүн ээлеп турган ислам мамлекеттоуна каршы күрөшүү президент Трамптын шайлоо өткөрүүндө утуруктуу кайталаган убадаларынын бири. Ошол эле учурда расмий өкүлдөр Сириядагы кызылчылтар кагылышынан улам ислам мамлекеттоуна каршы күрөш кыйла татаалдашып кеткендигин дагы эскертишет. Сирияда ислам мамлекеттоуна каршы Кошмо Штаттардагы, Орусиядагы, Түркиядагы күрөшкөнү менен Москва бул өлкөдөгү куралдуу жаңжалда президент Башар Асадтын күчтөрүн, ал эми Вашингтон менен Анкара режимге каршы козголоңчулардын түрдүү топторун колдошот. Бишкекте театрлардын республикалык фестивалы ачылды. Театрлардын 9-чу республикалык фестивалы кечээ ичинде ачылды. Ага өлкөнүн бардык аймактарында жайгашкан театрлардын өнөрпоздору келишти. Самалыкты белгилүү акын жана драматург маркум Жалил Садыковдун 85 жылдыгынын урматына Маданият, маалымат жана туризм министрлиги уюштурган. Маданий иш-чара Ала Тоо аянтында театрлаштырылган жөө жүрүш менен башталды. Маданият министрлигинин билдиргенине караганда фестиваль 15 июнга чейин уланмакчы.
Улан Алымкулуу уулу акыркы кабарлар менен тааныштырды. Обода Азаттык радиосу эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Өлкөдөгү тигүүчү цехтерде аялдардын эмгек укуктары сакталбай, алардын келечегин улуттоо кетүүдө. Бул тууралуу Акыйкатчынын Кыргызстандагы аялдар жана жашы жете элек балдардын эмгекке болгон укуктары тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык маселелер комитетинде жасаган баяндамасында айтылды. Өз кезегинде парламент депутаттары жумушчулардын укуктарын жакшыртуу үчүн тийиштүү чараларды көрбөй жатканы үчүн өкмөттү айыптап, кырдаалды оңдоого күзгө чейин убакыт берди. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев өлкөдөгү аялдардын укуктары көбүн эсе кийим тигүүчү цехтерде одоно тебеленип жатканын өткөрүлгөн мониторингдин жыйынтыктарына таянып айтты. Цехтердин көпчүлүгү көмүскө иш алып баргандыктан тикмечи менен жумуш берүүчүнүн ортосунда эмгек келишими түзүлбөйт. Жумуш артында күнүмдүк нормадан ашык иштөө кадыресе көрүнүшкө айланып, дем алыш күн, эмгек өргүү деген түшүнүк жок. Ал эми пенсия, жөлөк пул, декреттик акы төлөө тууралуу сөз кылбай эле койсо болот дейт.
Мисалы бизди Кудай эле сактап аткан учурлар көп. Мына былтыр августта Москвада чоң өрт чыгып биздин 16-14 кызыбыз каза болгон. Мисалы Кыргызстанда андай окуялар кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Камсыздандыруу каралбайт, страховка, социалдык пакеттер жок. Иш орундары талапка жооп бербейт. Цехтерде абал өтө начар.
Кубат Отурбаев кошумчалагандай, мыйзамсыз иштеп жаткан цехтерди атайын текшерүүчү органдар тийиштүү деңгээлде текшербейт. Өз кезегинде экологиялык техникалык инспекция мыйзам боюнча текшерүүнү алдын ала цехтерге билдирме берүү менен гана барып, текшерүүгө укуктуу экенин айтууда. Экотехинспекциянын статус катчысы Талайбек Асылбековдун айтуусунда тигүүчү цехтер тарабынан мыйзам бузуулар катталганы менен административдик гана айып салынат.
Бирок эмгек келишим түзгөн үчүн ал кылмыш ишке туура келбейт. А жөндө ошондой табылса биз предписание беребиз буйрутмаларды. Мүнөтү 30 күндө ошону аткарып эмгек келишимди түзүлсүн деп. Эгер ошондо мүнөт койгон күнү аткарылбаса, андан кийин уже административдик жоопкерчиликке тартылат.
Анткен менен депутат Рыскелди Момбеков экотехинспекция коррупцияга баткан органдын бирине айлангандыктан майлуу сүттүү жерлерди гана текшерүүгө алып, аялдардын эмгек келишими менен иштебей жатканын көз жазымында калтырып жүргөнүн айтат.
Госэкотех деген бул бүгүнкү күндө чоң коррупциялык органга айланып баратасыңар. Силер керектүү жерге барып эле предписание бересиңер. Дыйкан базарын жап деп предписание бересиңер. А мындай адамдардын коопсуздугун, эмгек келишимин эске албайсыңар да. Ошол аткарбаган аткаминерлердин бардыгына жоопкерчилигин карап, анча мынчасын кызматтан айдап, кээ бирлерин жоопко тартканда гана ушул акыйкатчы институт, бул акыл айтчы институт эмес, чыныгы акыйкатчы институтуна айланат да.
Омбудсмендин иликтөөсү аялдар укугу менен катар жашы жете элек балдардын эмгекке болгон укугун арналып, бул жаатта да жан кейитчү көрүнүштөр бар экендигине токтолду. Окуудан алыстап кара жумушка тартылган балдар көчө, айыл жергесинде күнүмдүк оор жумуштарда жүрөт. Ал турсун балдарды талаа жумуштарына тартуу үчүн сентябрда башталчу окуу программаны узартуу сунуштары түшүп жатканына депутат Наталья Никитенко каршылыгын билдирди. Бул көйгөй боюнча Билим берүү министрлигинин статус катчысы Калысбек Шадыханов маселе атайын комиссиянын кароосунда турганын айтат.
Чындап эле жайкы каникулду узартуу маселеси көтөрүлгөн. Биздин министрликтин позициясы окуу программасы 1-сентябрда эле башталышы керек. Бирок комиссия азыркыга чейин иштеп жатат жана өз чечимин азыркыга чейин бере элек. Биз мурдагыдай эле сентябрдан баштап мектеп окуусу башталат деген ойдобуз.
Как раньше, так и будет 1 сентября станет.
Акыйкатчы Кубат Отурбаев Кыргызстандагы аялдар жана жашы жетилик балдардын эмгекке болгон укуктарын сактоо максатында Жогорку Кеңеш тарабынан эл аралык эмгек уюмунун 183 конвенциясы ратификацияланышы керектигин белгилөөдө. Аталган конвенция жарандардын эмгек укуктарын жакшыртууга өз салымын кошо алмак. Кыргызстанда көмүскө экономика ичкидүн өндүрүмүнүн 60% жетип, жалпы жонунан 1,600,000 адам эмгек келишими жок иштеп жүрсө, анын басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт. Ошондой эле эсептөөлөр боюнча өлкөдө 276,000 ашык жашы жетилек бала аз акчага оор жумуштарда жүрөт. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча 300,000 жакын кыз келин тигүү тармагында иштесе, анын 90% көмүскө иш алып барууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Актала районунун Аккыя айылындагы орто мектептин бүтүрүүчүлөрү учурда экзамендерин чатырда тапшырууга аргасыз. Анткени алар окуган мектеп кулап калуу коркунучуна туш болуп, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өткөн айда мектептин имаратына кирүүгө болбойт деп эшигин бекитип кетишкен. Айылдыктардын акыбалын кабарчыбыз Мирлан Кадыров билип келди.
Актала районунун Аккыя айылындагы 9-классынын окуучулары бүгүн математика сабагынан чатырда текшерүү жазышып, кезектеги бүтүрүү экзамен тапшырышты. Күндүн ысыгында чатырдын ичи бирде үп болсо, жаан жааган күнү чыкроон тартып, окуучуларга бир топ эле ыңгайсыз жаратып койгондугу турган кеп. Антсе да бүтүрүүчү сынактарды мындай тоскоолдукка карабай эптеп тапшырып алсак деген окуучулар жарык жана заңгыраган мектептин имараты көздөрүнөн учуп турган кези. 9-классынын окуучусу Айсулуу Медербек кызы чатырда сынак тапшыруу оңой болбогондугун айтат.
Эртең мененкисин аябай эле суук болуп калып атат. Анан түшкүсүн болсо аябай эле ысып дем жетпей кетип атат да. Бирок мектеп кабинеттерге такыр эле жетпейт экен. Андан салкын болуп жакшы болуп турмак. Ооба, жаңы мектеп курулат деп айтып атышат. Биз да аны аябай кээнип атабыз, жаңы мектеп болсо экен деп. Жаңы заманбап жакшы шарттар түзүлгөн мектеп болсо экен деп айтабыз.
Экзамен алган мугалимдерге кантсе да чатырдын ичинде сабак өтүү ыңгайсыз экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Бирок шартка баш ийип окуучуларга билим берүү үчүн эч нерсе тоскоол болбошу керек деген принципке бул мектептин мугалимдери бекем турушат. Аталган орто мектептин математика мугалими Айжан Сопиева окуучулардын оюн бөлбөө үчүн экзамен убагында болгон аракетин жазады.
Кантсе да класска жетпейт да баары бирчи. Дем жетпейт экен, терезелери ачылбайт экен чатырдын. Дагы ушул күнү күн ачык болуп жакшы болуп берди. Эми балдар ортосунда аябагында ысып кетти, дем жетпей кыйналышты. Эми кыйналганына карабай ушу экзамен алып жатабыз. Буюрса ушу жакшы мектеп бизге салынса, балдардын келечеги үчүн аябай ыңгайлуу эле болот.
Мынтип мугалимдердин да окуучулардын да жаңы мектеп салынса деген тилеги кыялы күч. Ал эми мектептин жетекчилиги айылга жаңы мектеп салынууга өкмөт каражат бөлгөндүгүн укканда төбөсү көккө жетесү үйүнгөндүгүн айтышат. Эми алардын тилеги ишке ашып, бюджеттен каралган 80,000,000 сом чечилип калса, кийинки айдан тарта эки кабаттуу мектептин курулушу башталат. Мектептин окуу бөлүм башчысы Кумарбек Мамытов быйыл чатырда окуп чыдап койсок, кийинки окуу жылын жаңы мектепке баштайбыз деп үмүттөнүп турат.
Эми дагы бул көйгөйүбүз мамлекет тарабынан дагы бул баары маалым болуп, мамлекет тарабынан да бизге жардамдар болуп 80,000,000 сом каралды деп угуп бир сүйүнүчтүү болуп атабыз. Буюрса ошол 80,000,000 сом каралып 1-июлдан баштап буюрса иш башталат деген жакшы ишеничте туруп атабыз. Кийинки окуу жылын ошо жаңы мектепте окуп калат деген ойдобуз. Администрация, райондук администрация дагы бизге көп жардамдарын тийгизип ошобуз менен мектеп үчүн чуркап атышат.
Бул мектепте 500 чукул окуучу билим алат. Алар 1973, 1996 жана 2003 жылы салынган 3 корпуста 300 менен окуп келишкен. Бирок бул имараттардын дубалдарынан жарака кетип, полдору чирип калгандыктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү мектептин ичине кирүүгө таптакыр тыюу салган. Нарын облусунун аймагындагы 154 мектептин көпчүлүгү оңдоп түзөөгө муктаж. Айрымдары ушул мектеп сыяктуу таптакыр авариялык абалга кептелген. Ал эми жер үйдүн эсебинен өлкөгө курулчу 100 мектептин 12 гана Нарын облусунда курулары айтылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Франциядагы парламенттик шайлоонун биринчи турунда президент Эммануэль Макрондун партиясы алдыга чыкты. Социологиялык изилдөөлөр партия парламентте көпчүлүк орундарды ала алат деп көргөзүүдө. Элдин катышуусу болсо рекорддук төмөн болду. Ал эми өнөктүктүн жыйынтыгы салттуу партиялар, өзгөчө социалисттер үчүн чоң сокку болуп калды. Алга Республика партиясы шайлоонун биринчи айлампасында эле жеңишке жетишти. Акыркы маалыматтар боюнча президенттин партиясы менен өнөктөш чыккан борборчул кыймылды добуш берүүчүлөрдүн 32% колдоду. Башкача айтканда 577 чөлкөмдүн 449-унда алардын талапкерлери тизменин биринчи же экинчи сабына жайгашты. Жана 18 июнда өтчү экинчи айлампада 513 округда күрөштү уланышмакчы. Улуттук ассамблеяга шайлоо 2 тур менен өтөт. Экинчиси талапкерлердин бири да добуштардын 50%нен көбүн ала албаган чөлкөмдөрдө болот. Алга Республика партиясы мындан бир жыл мурун эле негизделип, адегенде алга кыймылы деп аталып жүрдү. Түптөөчүсү жана буга чейинки жетекчиси Эммануэль Макрон президенттикке шайлангандан кийин лидерликтен кетип, партиянын аталышы болсо өзгөртүлгөн. Партия талапкерликке түрдүү тармактарда иштеген адамдарды, студент, пенсионерлерди алып чыккан. Көптөрү мурда саясатка аралашпаган. Аларды Макрондун жардамчылары электрондук почтадан жөнөтүлгөн резюмелердин негизинде иргеп тандап алышкан. Премьер-министр Эдуард Филипп шайлоонун жыйынтыгын президент Макронго көргөзүлүп жаткан ишеним катары кубаттады.
Depuis un mois, Бир айдан бери президент Макрон Франциянын өзүндө жана эл аралык сахнада ишеним, саясий эрк жана чечкиндүүлүктү көрсөтүп келатат. Өкмөттүн курамында таптакыр жаңы саясатчылар, жаңы жүздөр пайда болду. Биз Францияга кызмат өтөп, француз элинин мүдөөлөрүн орундатууга билгирбиз.
Экинчи болуп Марага 21.2% менен республикачылар, үчүнчү 13.9% менен ашынган оңчулдардын улуттук фронт партиясы келди. Буга чейин башкарууда турган социалисттер мандаттардын көпчүлүгүнөн кол жууп калды. Биринчи турда аларга болгону 10% добуш беришти. Мурда мыйзам чыгаруучу органында алардын 300 мандаты болсо, эми болжолу менен 20-30 өкүлү гана болуп калышы ыктымал. Апрелде талапкери президенттик шайлоонун биринчи эле айлампасында утулуп, жарыштан четтеп калган партия үчүн бул чоң сокку болду. Бир топ мурдагы министрлер, атүгүл социалисттердин лидери өз чөлкөмдөрүндө жеңилип калышты.
Парламенттик шайлоонун биринчи айлампасы баардык солчулдардын, өзгөчө социалисттик партиянын мурда болуп көрбөгөндөй чегинүүсүн алып келди.
Деди партиянын баш катчысы Жан-Кристоф Камбаделис. Мындай чоң утулушка партия 93-жылы туш болуп, 57 депутаттык орун гана алып калган. Парламенттик шайлоонун биринчи айлампасы элдин аз катышуусу менен да өзгөчөлөндү. Катталган шайлоочулардын 48.7% гана өз эркин билдирген. Бул 5-чи республика тушундагы дагы бир терс рекорд. Улуттук фронттун лидери Марин Ле Пендин пикиринде мындай жагдай шайлоо системасына көп суроо жаратат.
Шайлоочулардын аз катышуусу тынчсыздандырбай койбойт. Эммануэль Макрондун шайлоосуна уда өткөн парламенттик добуш берүү француз калкы арасында көп энтузиазмды пайда кылбагандай. Бул коомдук турмушка кайдыгер караган элдин саны көбөйдү дегенге жатат. Муну менен бирге биздин шайлоо системабыз канчалык туура деген суроо жаралат. Бул ыкма миллиондогон жарандарыбызды шайлоодон оолак жана натыйжада парламентте өкүлдөрүсүз калтырат.
Le Monde гезити айрым изилдөөлөргө таянып жазгандай, мажоритардык система президенттин партиясына экинчи айлампада жеңиш алып келмекчи. Болжолу менен парламенттеги 577 орундун 415-455 аларга тийиши мүмкүн. Ал эми пропорционалдык жол менен шайлана турган болсо, 186 гана депутаттык орунду камсыздай алмак, деп жазат Le Monde гезити. Биз болсо берүүбүздү улантып, эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылсак, акыркы эки күндөн бери кыргыз коомчулугу 2010 жылкы июнь окуясынын курмандыктарын эскерип жатат. Ошол июнь окуясында талкаланган турак жайын калыбына келтире албай Сузактык байбиче ушул күнгө чейин убара тартып жүрөт. Ал өмүрүнүн акыркы 15 жылын жалгыздык менен жардыктан айынан бала бакчанын кароолканасында жашап, күзөтчү болуп иштеп өткөрдү. Эми алдан күчтөн тайган кезде 7 жыл мурунку тонолгон үйүнө кайтып барууга аргасыз болду. Кабарчыбыз Руслан Калматов Жалалабаддан билдирет.
Колуктарында канжарбы билбейм, канжарын ижинде турат эмес эшиги, кодобканын эшиги турат ошо боюнча. Үч жерге сайган. Светим онда болуп кесе бериптир, аны улаткам.
2010 жылкы июнь окуясында талкаланган батирин Каныкей Казакбаева ушинтип сүрөттөп берип жатат. Анын батири Сузак район борборундагы эки кабаттуу турак үйдүн экинчи кабатында жайгашкан.
Эшик талкалап кирген тип бүт баарын шкафтан менен баарын алып чачкан, ириштердин баарын алып өрүктү сындыра берген, төшөктөрдүн баарын ортого үйгөн, үстүгө мындай столдордун баарын стол сындырып үстүнө өрүкткан, от коюп берели деген чагында анан биричи айтса керек деп ам ойлойм. Булар өрт коюу үчүн бизге да эме болбосо анан талкала деген ушундай болсо керек. Төшөктөр үйүлгөн боюнча, калган үстү столдор сынган боюнча.
Талкаланган үйүнүн акыбалын Каныкей Казакбаева өзү окуядан 2-3 күн өткөндө убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров баштаган күч кызматкерлери келгенде чогуу кирип көргөн.
Пирден кайда качып түшүп, балмыйда агрозинага кирип, 7-8 бирөшөдө отурганбыз сыгылып. Ака телефон кылатып, бирок телефонго билет алып койгон. Акыры ошо Бекназаров келгенде, ошону келгенден ыйлап чыгып, биринчи эшик тарабын ачкан эле мен чыгып эме болгом. Ишенесиңер кирип көрүңөрсүңөр дедим үйдү. Баа коркуп эми үйүмө барып көрө албайм. Көргөндө эле үрөйүм чакты. Ишенесиңер кирип көрүңөрсүңөр дедим. Мен барым талкаланган. Мен эмне кылдым? Бир жесир катын болсом деп ыйлап берсем эле анан прокурордон чыгып көрдү. Ошо 40,000 пул берип кетишкен.
Анткени менен совет мезгилинде китепканачы болуп иштеп жүрүп алган бул батирди Казакбаева акыркы жылдары жашабаптыр. Абышкасынын көзөтүп, андан көргөн жалгыз баласы эмгек миграциясына чыгып кеткен бойдон кайрымы жок болууда. Өзү болсо 2001 жылдан баштап райондук балдар бакчасында кароолчу болуп жүрүп, Карагашалуу окуядан кийин биротоло бакчанын кароолканасында жашап калган экен. Анын жайын байбиче минтип түшүндүрдү.
2001 жылы 27 августта кирген өзү биринчи
кароолчу.
Ооба, анан кийин кичине чейин алан бияка кирдим. Ошондон бери иштеп атам, кечээ да ооруп калдым да чыктым да. Жеке жашам ошо пенсия менен келе жатам, бияде иштеп атам, бияде жакында марттан чыгып кеттим. Пенсияны алып келип алып ошо жеп жатабыз эми. Жок эми огород кылбасак, башка кылбасак, домдон көчкөсөң болбойт да, суугур болсо баары акчарлуулардын сөзү болуп калды азыр. Бизге окшогон жок.
Азыр эми жаш өөлөнгөн чакта шарты жок үйдүн экинчи кабатында түшүп чыгыш, эшиктен суу ташыш, эшикке ажатканага барыш кыйын болуп турат. Ошондуктан эми Казакбаева жер тамга көчүп чыгайын деп жергиликтүү бийликтен жер тилке сурап ала албай жаткан экен.
Басып алышпа деди. Ошондо суксаксам бир мен баргам. Анда да чек болбой калды. Айтылар ба, акчалуулар кетти. Мен кала бердим. Ошондон улам болду деп да ойлойм да. Эмени барып меники талкаланган, башка эч кимдики деген эмес. Меники чек болсо эптеп таш менен болсо деле куруп чыгып алат элем. Кыйналдым дил түтүлө менен. Суу ташышта караганда кыйын экен. Туалетибиз аварийный. Официальный документ толтурган уже 8-9 жылга кетип атат.
Сузак айылында 2010 жылдагы коогада турак жайлары күйгөн жана тонолгон 16 үй бүлө катталган. Аларга өз учурунда көмөк көрсөтүлүп жардам берилген. Бирок кандайдыр бир себептерден улам Каныкей Казакбаева июнь окуясында жабырлануучулардын катарына киргизилген эмес. Ошол себептүү жергиликтүү бийлик окуяда эненин үйү талкаланган эмес деген тыянак чыгарышкан. Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Аскар Сариев буларга токтолду.
Менде талкаланган же мындай тонап кетти деген каттоодо жок эженики. Менде талкаланган же мындай тонап кетти деген каттоодо жок эженики. А муну чек боюнча жакында мына биз эже өзү деле билет, мына 40-50 деген участкабыз мына 20 гектар каттоодо кылып атабыз. Ошол жактан кезекте турат алат. Эже келди мага өзү. Эже келе эже дедим, мен кандай жардам берем десем, мага деди эч кандай жардамдын кереги жок деп. Мен уга акчалар жөнөтсөм акчамды да албай койду даже. Эл башыманчы. Мага чек болсо эле болду.
Жалгыз бой эни Каныкей Казакбаева турак жайынын тонолушун кезегинде Кадыржан Батыровдун жерин басып алууга катыштыгы менен байланыштырат. Убагында укук коргоо органдарына да кайрылган эмес. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ободо Азаттык радиосу эми илим жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Калифорнияда жайгашкан Макани Пауэр компаниясы кубаттуулугу 600 киловатттык батарея менен электр энергиясын өндүрө баштады. Көмүртектин буласынан жасалган батареяктер жерге болот зым менен аркандалган планерго орнотулган. Планердин 8 генератору узундугу 2,3 метрлик 8 батарея туташтырылган. Планер шамал жүргөндө асманга көтөрүлүп чыгат да батареяктер айланып электр кубатын бере баштайт. Бир чакан үйдү камсыздоо үчүн 1 киловатт жетиштүү деп саналат. Америкалык компаниянын максаты шамалдын энергиясынын түгөнгүс кубатын пайдалануу. Бүгүн дүйнө жүзүндө өндүрүлгөн электр кубатынын 4% гана шамалдан алынат. Аркандалма пилотсуз учактарга орнотулган жел генераторлорду пайдалануу боюнча долбоордун үстүнөн ушу тапта Нидерландиянын Ampex Power компаниясы да иштөөдө. АКШ'да жогорку класстардын окуучуларынын 2017 жылкы илимий мелдешинин финалисттерине 1,8 миллион доллардан көп акчалай сыйлык берилди. Мелдештин жеңүүчүсү 17 жаштагы Индрани Дас 3 жылдык изилдөөсү үчүн 250 000 доллар алды. Ал баш сүйөк жана мээнин жаракатын изилдеп, нейрондун өлүүсүнүн башкы механизмин жана аны дарылоонун ыктымал жаңы усулун тапкан. Экинчи орунду жеңген Арон Эйзер 175 000 доллар менен сыйланды. 18 жаштагы илимпоз татаал геометриялык формаларды дифференциалдык теңдемелерди колдонуп эсептөөнүн жаңы усулун иштеп чыккан. Ал тапкан усул авиалайнерлердин сапатын жана жасалма жүрөк насосторун жакшыртышы мүмкүн. 18 жаштагы Аржун Намани 3-чү орунду жеңип 150 000 доллар алды. Романи иштеп чыккан математикалык усул социалдык группа же чарбалык системалардын өнүгүүсүн тездетүүгө алып баруусу ыктымал. 4-чү орунду жеңген 17 жаштагы Байрон Сю 100 000 доллар алды. Сүй азыркы усул мүмкүн кылгандан да кеңири аймактагы суунун температурасын эсептөө үчүн деңиздердин сейсмологиялык маалыматтарын үн толкундарынын чагылуусун пайдаланган. 5-чи орундагы Арчана Верма илимий эмгеги үчүн 90 000 доллар алды. 17 жашар кыз боектор бөлгөн энергиянын молекулярдык орбиталдык динамикасын изилдеген. Бул изилдөө болочокто күн энергиясын өндүрчү терезелерди жасоону мүмкүн кылат. Калган 6-чы, 10-чу орундарды жеңген окуучулардын ар бирине 80 000 доллардан 40 000 долларга чейин сыйлык берилди. Аларда практикалык мааниси бар илимий ачылыштарды жасашкан. Сынактын калган 30 финалистинин ар бири 25 000 доллар менен сыйланды. Жогорку класстардын окуучулары арасында өткөрүлчү бул илимий сынак 57 жылдан бери өткөрүлөт. Сынакка каалоочулар көп болгондуктан атаандаштык абдан күчтүү. Ошого жарым финалга чыккан ар бир окуучуга жана мектебине демөөрчүлөр тарабынан 2 000 доллардан сыйлык берилет. Түркиянын ортолугундагы Кейсари провинциясында жер астындагы байыркы шаар табылды. Анын 52 кемери же үңкүрү бар. Белгази кенти Түркиядагы 50 көп кемери бар жер астындагы биринчи шаар. Түркияда Византия доорунда курулган жер астындагы шаарлар өтө аз. Жер астындагы көпчүлүк кенттер сасаниттер басып кирген 6-чы кылымда, арабтардын 7-чи жана 8-чи кылымдардагы жапыргы маалда, селжуктар Анадолуга келген кезде курулган. Бул деген адамдар жер астындагы кенттерди 6-чы 11-чи кылымдарда талаптын оолор менен улуу согуштардан сактануу үчүн курганын билдирет. Адамдар ал жерде ашып барса 2 жума болушкан. Анадолудагы жергиликтүү тарсалар береги жер астындагы шаарларды башпаанык катары дээрлик 500 жыл пайдаланышкан деп айтылат расмий маалыматта.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 13 июнь шейшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Бул берүүбүздүн Кыргызстандын финансы министри Адылбек Касымалиев менен маектир. Ошондой эле кымыз сезону жана кымыздын баалары тууралуу адам жана базар түрмөгүн угаласыздар. Алды менен көңүлүңүздөрдү соңку жаңылыктарга бурабыз. Микрофонду Улан Алымкулуу уулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Орусияда антикоррупциялык жүрүштө кармалгандар саны 1000ге жакындады. Орусия милициясынын кечеги демонстрациялар учурундагы аракетине байкоо салган ОВД инфо уюмунун эсебине караганда полиция Москванын борбордук Тверская көчөсүнөн 650 ашуун, Санкт Петербургтан 300 ашуун кишини кармады. Санкт Петербургтун Марс талас деген бөлүгүнө чогулгандар Путин ууру деп кыйкырып турушкан эле. Ал эми антикоррупциялык жүрүштүн уюштуруусу 2018 жылкы президент шайлоого катышаарын жарыялаган Алексей Навальныйдын өзүн полиция Москвадагы демонстрация башталганга чейин үйүнүн сыртынан кармап кетти. 12 июнь Орусия күнүндө өлкөнүн шаарлары менен шаарчаларында болгон башка 200 ашуун демонстрация учурунда ондогон адамдар дагы кармалды. Москванын өзүндө антикоррупциялык митинг Бишкек убактысы боюнча кечки саат 5:00 бийликтер менен мурда макулдашылгандай Сахара проспектисинде эмес, Кремльге жакын Тверская көчөсүндө башталган. Полициянын калкан жана желим таяктар менен куралданган атайын күчтөр демонстранттарды бул аймактан күч менен сүрүп чыгарышты. Борбордо макулдашылган ордун которулушун Навальный бийликтердин кысымы, үмчөтүш жабдууларды, видео экрандарды колдонууга тыюу салышы менен түшүндүргөн эле, бийликтер өз кезегинде Москвадагы митингдин орду которулушун мыйзамсыз деп аташкан. Мындан мурда 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10 000 деген адам катышып, Москвада полиция 1000 адамды кармап, анчинен Навальныйдын өзү 15 суткага кесилген болчу. Өмүрбек Текебаев дагы, Дүйшөнкул Чотонов дагы абакта кала турган болду. Ата мекен фракциясынын абактагы лидер менен анын партияларын башкаргоо чарасына байланышкан маселе кече Бишкек шаардык сотунда каралды. Текебаев боюнча сотко кайрылган прокуратураны колдогон чечимди ата мекен партиясынын жактоочулары сот залында мына ушундайча кабыл алышты. Ал эми Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакыпбекова сот жана прокуратура мыйзамда жок норманы колдонду деп ырастоодо.
Текебаевдин президенттик шайлоого барбасын деп кыскартып атат да. Анткени мыйзам боюнча Текебаевдин адвокаттары дагы башкаргоо чарасын өзгөртүп берге деген өтүнүч менен кайрылганга укугулар. Ошол укукту булар бузуп, алдын ала кайрылып атат да прокуратурачы Бишкек шаардык сотуна.
Деди адвокат, Бишкек шаарынын прокуратурасы болсо өзүнүн кассациялык арызын кылмыштык кароонун объективдүүлүгүн камсыздоо, андагы процессуалдык мөөнөттү сактоо деп түшүндүргөн. Шаардык сот Текебаев менен кошо айыпталган партияларшы Дүйшөнкул Чотоновдун башкаргоо чарасын өзгөртүү боюнча анын адвокаттарынын өтүнүчүн дагы четке какты. Текебаев жана анын партияларшы Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкерин ири өлчөмдө пара алган деп айыпталышууда. Алар февралдын соңунан бери камакта олтурушат. Райондук сот улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттер кеңешти 5 июнда карап баштаган. Журналист Улукбек Бабакулов Кыргызстандан чыгып кетти. Ал жеке коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан чыгып кеткендигин 12 июнда Facebookтагы баракчасына жазды. Журналист өлкөнүн өзүнө кылмыш козголордон бир күн мурда чыгып кеткендигин дагы белгилейт, бирок кай жакта экендигин ачык айткан эмес. Журналист өзүнө каршы кылмышын жасалма деп эсептеп, изин жашырууга мажбур болгондугун, чын жана адилет сот болсо өлкөгө кайтууга даярдыгын дагы билдирди. Этностардык касты козготкан шектелип жаткан журналист Улукбек Бабакулов Кыргызстандан чыгып кеткен тууралуу маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы бышыктады.
Улукбек Бабакулов учурда өлкөдөн чыгып кеткендиги анык, анан улуттук коопсуздук комитет тарабынан анын кайда экендигин таптоо боюнча ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат. Учурда тергөө иштери уланууда.
Деди атайын кызматтын баспасөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна. Бабакуловго өткөн аптада УКМК кылмышын козгогон, ал Ферген Орус сайтына жазган макаласында ультралык касыкты козготкан деп шектелүүдө. Буга туташ Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечиминин Ферген Орус сайты Кыргызстан аймагында тосмолонгону кабарланган. Учурталган сайттын мобилдик түрү иштеп жатат. Ферген Ордун баш редактору сайттын тосмолонушун жана журналистине кылмыш козголушун алардын ишмеригинде бут тосуу катары сыпаттады. Бишкекте театрлардын республикалык фестивалы ачылды. Театрлардын 9-чу республикалык фестивалы кече кечинде ачылды. Өлкөнүн бардык аймактарында жайгашкан театрлардын өнөрпоздору келишти. Самалыкты белгилүү акын жана драматург маркум Жалил Садыковдун 85 жылдыгын урматына Маданият, маалымат жана туризм министрлиги уюштурган маданий иш-чара Алатау аянтында театрлаштырылган жөө жүрүш менен башталды. Маданият министрлигинин билдиргенине караганда фестиваль 15 июнга чейин уланмакчы.
Улан Алымкулуулу акыркы кабарлар менен тааныштырды. УБД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бюджеттик каражат өнүгүүгө жумшоого жетишпейт. Ошондуктан өлкө эл аралык финансы уюмдарынан насыяларды алууда. Бул тууралуу өлкөнүн финансы министри Адылбек Касымалиев Азаттык радиосуна маегинде билдирди. Министр бюджеттин аткарылышы, казнадагы каражатты сарамжалдуу пайдалануу аракеттери тууралуу кеңири айтып берди. Касымалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште.
Адылбек мырза, биздин студиябызга кош келдиңиз. Быйылкы жылдын бюджетин аткаруу иштери кандай болуп жатат?
Былтыр 16 жылдын бюджети киреше булагы ресурстарды кошкондо 124.1 миллиард сом чогулду. Ошондо 94.8% түздү да. Негизинен бул жерден эки каржы булагы аткарылбай калды. Бул салык органдарынан 4 миллиардын терегинде, анан баж органдарынан 2.8 миллиард сом. Бирок ошого карабастан биз корголгон беренелерди толугу менен былтыр 100% каржылап чыктык. Корголбогон беренелер кандайдыр бир жерде ремонт жүргүзүү иштери, автоуна алуу, ушуларды алам дегендер, ушулар баягы кирешенин аз түшкөндүгүнө байланыштуу каржыланбай калды да.
Былтыр коомчулукта абдан көп талкууланган бул тышкы карыз боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, анын өлчөмү бюджеттеги катыш менен мурункудай байланбай калбадыбы? Кайсы бир белгилүү чек мененчи? Анан айрымдар айтып жатат, эми бул баягы тышкы карыз абдан көбөйүп кеткендиктен өкмөт мына ушундай чарага барды депчи. Чындыгында эле ушу тышкы карыздын көбөйүп экономика, айрымдар айтып атпайбы, дефолтко баруу коркунуч жокпу? Маселен, быйыл 1-апрелге карата 4 миллиард 219 миллион долларга жакындады окшойт, тышкы карыз.
4 миллиард 100 мамлекеттик карыз. Тышкы карыз 30-апрелге карата быйылкы жылдын тышкы карызы 3 миллиард 847 миллион доллар болду. Бул ички дүйнө продукциясына салыштырмалуу 52.5% түздү да. Мурда мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карыздар жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык тышкы карыздын өлчөмү ички дүйнө продукциясынан 60% ашпаш керек деген чектөө бар болчу да. Бюджеттик кодексти киргизип атканда биз ушу тышкы карыздын өлчөмүн эл аралык стандарттарга ылайык өкмөт аныктап туруп жогорку кеңеш бекитип берет деген берене кирген да. Биз эл аралык уюмдар кандай бүгүнкү күндө мисалы ошол эле эл аралык валюта фонду Кыргызстанды алар дагы карап турушат да кандай экен. Бир чектөө эмес 60% ички дүйнө продукциясы эмес 3 чектөө менен карайт. Мына биз дагы бүгүнкү күндө ошол бир чектөөнүн ордуна 3 чектөө менен карайбыз да. Бул биринчи келтирилген баа менен ички дүйнө продукциясына болгон өлчөмү. Экинчиси кирешелер бөлүгүнө болгон өлчөмү. Үчүнчүсү чыгашалар баягы тышкы карызды төлөө суммасы чыгашаларга болгон өлчөмү да. Чыгаша бөлүгүндө биздин төлөп жаткан сумманын өлчөмү 7-8% эле чегинде болуп атат.
Демек коркунуч жокпу эч кандай?
Коркунуч жок. Башка өлкөлөрдө айта кетсем, ошол эле Америка, ошол эле Японияда ички дүйнө продукциясына салыштырмалуу 100% ашык тышкы карыз. Европа өлкөлөрүн алсак, аларда дагы 60% деген чектөө бар. Европа бирикмесине кирген өлкөлөрдө. Бирок ошол эле убакта Германия, Франция, Италия, Грецияларды алсак 70%-100% чейин.
Ошол өлкөлөрдө көбүн эсе ошо экономикага кайра иштетүүгө, өндүрүшкө салынып ал кайтарымы болот деп келе атпайбызбы? Биз болсо күнүмдүккө салып ошол гранттарды, кредиттерди, насыяларды туура эмес пайдаланып жатабыз деген да сындар бар да.
Өндүрүшкө салынбайт ал. Өзгөчө бул Европа өлкөлөрүндө болобу, Япония, АКШда өндүрүшкө эч качан салынбайт алар. Өндүрүш өзүлөрү эле ишкерлер өзүлөрү эле салып өзүлөрү эле иштетет да. Бизде жана дефицит боюнча да көп
бюджетти колдоо үчүн
сөз болуп атпайбы? Дефицит дегенде баягы көпчүлүк убакта көпчүлүгү түшүнүп мындай түшүнүп атат да, акча жок деген маанинде түшүнүп атат да. Мен айтып кетет элем, бул дефицит деген бул акча жок деген маанини түшүндүрбөйт. Бизде мындай жөнөкөй эле бир цифрлар менен да айтып кетсем, мисалы киреше бөлүгүбүз 100 сом. Чыгаша бөлүгүбүз 100 сом бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө чогулткан кирешелерибиз өзүбүздү каржылоого жетет. Бирок ошо жолдорду курууга, ошол эле жанакы электр энергия тармагына дагы биз кредиттерди ала албайбызбы? Ошолорду өнүктүрүүгө, кандайдыр социалдык тармактагы чоң-чоң курулуштарды жасоого биздин акчабыз бүгүнкү күндө жетпей атат да. Биз арзандатылган 25 жылдан 32 жылга чейин пайызы 0.75% менен арзандатылган кредиттерди алып атабыз да.
Финансы министрлигинин ишмердиги жөнүндө сөз болгондо, ачык айкындуулук, мамлекеттик сатып алуулар да сиздерге карайт эмеспи? Мына ошол тендерлердин баарын өткөрүү боюнча дооматтар да айтылып келет да. Маселен, мурункага салыштырмалуу ачык айкындуулук камсыз болсо дагы, дале болсо күмөндүү иштер уланып жатат депчи. Мына ушул жаатта ачык айкындуулукту дагы камсыз кылуу үчүн эмне иштер аткарылууда?
Анан эми мамлекеттик сатып алуулар чындыгында 15-чи жылы жаңы мыйзам күчүнө кирди. Дайыма жаңы нерсе киргенде көп нааразычылыктар да болот экен да. Бирок ачык айкындуулук мурда караганда бир топ эле ушу жаңы мыйзам менен бир топ эле жакшырды десе жаңылбайт элем да. Мурда эми эч жерде айтылбай эле каалаганына тендерди каалаган жеңүүчүнө өткөрүп бере берчи да, азыр портал аркылуу өтөт. Порталга берет, ким көбүрөөк берет, ким азыраак берет, ошону конкурстук комиссия карайт. Портал ачык, өзүңүздөр деле көрүп атасыз. Биз деле финанс министрлигине кандай критика кабылга болгонбуз 15-чи жылы. Массалык маалымат каражаттары дагы күндө порталга кирип, ким мына өзүңүздөр күндө эле чыгып атпайбы? Бул министрлик муну алып атыптыр, бул министрлик муну алып атыптыр деген.
Мен ошо сурайын дегенимде, сиздер ошо финанс министрлигинде өтө кымбат баадагы компьютерлер же болбосо жанагы бассейндик.
Жок, ал эми
мисалы ошол сыяктуу нерселерди аныктоодо эмнеге ушундай окуялар жаралып калып атат?
Эми ал өз кезегинде баягы өзүлөрүнүн жазасын алышкан, бир четинен экинчи четинен баягы эми массалык маалымат каражаттары дагы баягы бир сөздү алып салып экинчи сөздү калтырып эметкен экен да. Мурда деле ошо бассейн аренда кылып жүргөн экен да.
Кызматкерлер үчүн.
Кызматкерлер жүргөн экен, анан баягы порталга киргизгенде бөлүкчөдө ошо бассейн деген. Ошол жерде жанакы башка сөздөр да бар экен да. Анан тиги жак жагын алып салып эле массалык маалымат каражаттар да бияк жагын айтып эметип калды да. Бирок аны биз мен жокко чыгаргам дароо эле. Андай эч качан кайталанбайт деп ошондо да айткам, парламентте да айткам, мындай кайталанса мен жоопкерчилик тартканга даярмын деп. Эмени болсо компьютер боюнча биз бергенбиз, бирок ал дагы болгон жок, эч ким катышкан жок.
Анан мына финансы министрлигинде өз кезегинде мындай дагы сын пикирлер айтылып келчи. Мамлекет тарабынан бюджеттен бөлгөн каражатты бөлүп берүүдө дагы ушу коррупциялык схемалар орун алып, жанагы 10%, 20%, 5% үлүштү өзүнө алып калуу аракеттери болот депчи?
Жок, мен жана айтып кетпедимби, ошо кассалык планды киргизгенден кийин андай мен ойлоп атам, жокко чыгарылды деп. Анан министрлерге да жолуккан жерде мен айтчумун да, мына кассалык планды силерге бөлүп берип атабыз, жоопкерчилигин силер өзүңөр тартасыңар. Эгерде биз жактан кандайдыр бир
акча талап кылып
намек дегенде бир намек берип биздин кызматкерлер болсо мага өзүм айткыла деген да.
Бүгүн сиз мындай 100% ишеним менен ушундай баягы ыплас, туура эмес иштер жок деп айта аласызбы министрликтин ичинде?
100% менимче эч ким айта албайт болуш керек да. 100% эч ким айта албайт. Бирок мурдагы 10% деген сөз чындыгында жоголду. 10% деген жоголду да азыр.
Анан негизи эле жалпы мындай кыргызстандыктар деледин суроосу болсо керек. Көп учурда эле биз бюджетти бекитүүдө ошол жана тартыштык, дефицит жөнүндө көп сөз болот эмеспи? Кыргызстандын шартында качан, кандай шартта профициттүү бюджет болот? Качан кабыл алабыз?
Профициттүү бюджет, мисалы мен мындай уга элекмин да, бир жерде мындай профициттүү ушундай бюджет түзүлдү деп. Ошол эле мейли, ошол эле американы алалы да, ошол эле японияны алалы, алар да бюджеттин дефицити менен түзүшөт.
Бирок бизде ажырым чоңураак болуп атпайбы? Мындай күнүмдүк анча чоң деле долбоорлор жок. Бирок
жок, мисалы 16 жылдын 16 жылда бизде 20.9 миллиард сом, 4.5% болду да ички дүн процессына. Бул жылга бизде пландаштырылган 23.3% да. Мунун баардыгы ушул 23.3 миллиард сом бул жанакы инфраструктураны, ошол эле жолдорду, ошол эле электр энергетика тармагына кетип жаткан кредиттер бул.
Мына сиз өлкөнүн башкы казыначысы. Анан парламентте деле ошол бюджетти талкуулоодо ар бир жыйын сайын эле депутаттардан деле мамлекеттик органдардан деле ошол каражат жетишпейт, тартыш бөлүш керек деген талаптар айтылат да. Бул жагына тартсаң тиги жагына жетпейт, тиги жагына тартсаң бул жагына жетпейт дегендей. Сиздин чарчаган учурларыңыз болобу? Мына ошондо жеткире албай.
Мен эгер чындыкты айтсам, мен күндө эле чарчайм. Күндө эле чарчайм, күндө эле эртең менен жумушка келгенде ошо кайсы жерге жеткизсек да жакшы жаңы бир чыгашлар болсо, ага каржы булактарын кайдан тапсак, мен эле эмес, ушу финансы министрлигинде иштеп жаткан кызматкерлердин алдында дагы ушундай чоң бир жоопкерчилик турат да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге бизге келип маек курганыңыз үчүн.
Кыргызстандын финанс министри Адылбек Касымалиев менен Бакыт Асанов маектешти.
ЭМ Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Азаттык радиосунун таңкы программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Ушул тапта Кыргызстанда кымыз сезону кызып турган учур, ошону менен катар шаарларда кымыз бизнеси да жанданды. Бишкек, Ош сыяктуу шаарларда кымыз сүйүүчүлөр Ат Башы, Сонкөл, Суусамыр, Алайкуу, Алай деп жайлоосун тандап, кымыз алдырып же жайлоолордон алып келинген кымыз саамал ичип чаңкоо кандырышууда. Апталык адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында кымыз сезону жана баалар тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчубуз Замира Кожобаева алып барат.
Бул Ош базарындагы айтылуу кымызкана. Бул кымызканада учурунда кыргызга таанымал артисттер Эрмек Мойдонов, Орозбек Кутманалиев, Асек Жумабаев келип кымыз ичип, жер жазыша сүйлөшүп отуруп кетишчү. Деп эскерди кымызкананын ээси Бурул эже.
Эрмек Байке, Асек Жумабаев, Раматлы Орозбек Кутманалиев агайлардын баары ошо менин колуман кымыз ичишти. А кишилер менен көп жакшы нерселер, көп дачаларга барып кымыз ичип, шерине жеп, ушу чогуу жүрдүк да.
Кымызканага кирип чыккан эл көп. Айрымдары кымыз, жарма, бозо ууртаганча саясаттан тартып, тарыхка чейин кызыл чеке болуп тартышып, сүйлөшүп отурушат. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Кемелбек Кожомкулов, тарыхчы. Пенсионер.
А мен өзүм 3-4 жылдан бери келип жүрөм Такай. Кымыз түнү менен келет. Кочкор жайлоосунан, Сөөк деген жайлоодон. Анан эртең менен саат 7:00 баштап бул жерде эл толуп калат. Өзгөчө эртең менен келет. Саат 7-8:00 бул жер батпай кетет. Бул жерде аш тарылык кылат. Көп аксакалдар келет, интеллигенция келет. Жалаң эле кымыз ичкен эмес. Бул жерден баарлашып, өткөн кеткен сүйлөшүп, талкуулашып бири бири менен ошо эрмек. Анан мен пенсиядамын, өзүм тарыхчымын. Анан келип ушул жерден эл менен сүйлөшкөнгө ырахат алам. Бул кымыз ичкенден тышкары.
Менин атым Кумарбек Чамбылов. Цетун деген заводдун илгерки завод, азыр инструмент, ошондо директормун. Бул жерде жакшы билимдүү академиктер келет, профессорлор келет, ар кандай кесиптеги адамдар келет. Анча мынча араб тардын идеологиясын кармагандар да келет. Анан бул жерде анча-мынча талаштар болот. Биз кыргыз болгону менен кыргыздын таламын талашабыз. Санжыралардан талашабыз, анан тарыхтардан талашабыз. Идеологиялык жерден тарбия алса болот.
Бул жерге өзүмдөн бери келип, кылчам мен да өзүм токтолдон болом.
Кымызды
биз урту эле билесиздер. Көп жылдан бери бизде тоодо жүргөнбүз, мал чарбада иштегенбиз.
Атым Гүлжан. Постоянно ушул убакта биринен баштап 15 чейин ичкенге аракет кылам да.
Ушул жерденби?
Ушул жерден. Бул анткени бул Кочкордон келет камызчы. Ошон үчүн Кочкордон камызы деп атайм. Ушул жака келем постоянно.
Ушул тапта орто калада кымыз саткан түйүндөр арбыды. Эс алуу жайларында, кафе, ресторандарда башка сусундуктар менен кошо кымыз сунуштоодо азыркы учурда кадимки көрүнүш. Кымыздын баасы орточо 1 литрине 100-120 сом. Мындан арзаныраагы да, кымбатыраагы да бар. Кешик деп аталган чайханада күнүнө кеминде 100 литр кымыз сатылат. Аталган чайхананын ээси Тынчтык Алтымышев кымызды атпашы, Кочкордун жайлоорунан тандап алдырып келип сатарын Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Кымызды мага ат башыдан Кочкордон байкелер алып келишет. Анын ишенчиликтүү байкелер менен бир жерге сүйлөшүп, мурдатан ошо кымыз ташкандар билчү, таанышып, жакшылап сүйлөшүп, өздөрү менен кошо барып, процессин көрүп бир күндүк каяктан кандай жол менен чогултуп келет. Анан алардын дагы баягы кээ бирөө 50-ден, кээ бирөө 80-ден, кээ бирөө 90-дан биресиз дейт да баасын жанан. Кээ бирөөнүн эмнеге арзан, эмнеге кымбат деп анан ошол процесстин баарын көрүп келгенден кийин анан алардын да эмгегин баалап, ушу саанчылардын, малчылардын эмгегин баалап анан ушул орток баага токтоп, кымыз ташып аткан, кымыз саап берип аткан байке эжелерден бери суранып, кыргыз эжелерден ак саткан эмес, анан эми ушул жашоо шартка байланыштуу азыр сатууга туура келип атат. Ошентсе дагы бир таза кымыз кылалы, ушу анча мынча суу кошсоңор, анча мынча сүт кошсоңор бир 5-10 сомго көбүрөөк пайда табарсыңар, ошол 5-10 сомду мен элден көбүрөөк берейин. Элге 60-тан берсеңер, мага 70 сомдон бергиле ошо. Бирок мага таза саап, таза куюп, сүтүн сүттөй, саамалын саамалдай, кымызын кымыздай бөлүп берип тургула деп.
Быйыл кыш кеч чыгып, жаз кеч келгенине байланыштуу кымыз сезону бир аз кечикти. Баасы да быйыл кымбатыраак. Кешик чайханынын ээси Тынчтык Алтымышевдин айтымында,
быйыл кыш оор болгондугуна байланыштуу жайлоолорго дагы эл кечирээк көчүп, мал дагы кечирээк эттен сүт бере баштады да. Ошолор 15 күндөн бери кымыздын сезону күчүнө кирип күпүлдөп атат да.
Ошондой эле быйыл кыш оор болгондуктан кымыз да жылдагыдан аз деген маалыматты Ош базарындагы кымызкананын ээси Бурул Эже да айтты.
Быйыл кымыз түшпөйт ат, тоонун өзүндө түшпөйт ат, быйыл кулун аз. Быйыл жыл кыш оор болуп, кулун көбү кулун салып койду бээлер. Ошо айырмасы болуп атат. Быйыл кымыз кичине тартышыраак болуп атат.
Быйылкы кыштын катаалдыгынан бээлер кулун салып, кымыз ойдогудай болбой жатканын алыскы алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев да Азаттыкка билдирди.
Бул жылда аябай төлдөгөн бээлердин бардыгы бала салды. Шарт оор болуп, кар көп жагандыгына байланыштуу. Жаз 1.5 ай кеч, жайлоолорго 1.5 ай кеч чыкты. Мисалы мурун бир 10-15 туудуруп ошону кымызын алабыз дегендер 2-3 кулун эле алып калышты да кээ бирлери, көпчүлүктөрү.
Учурда Бишкекте кымыз сүйүүчүлөр атбашы Сонкөл, Суусамыр, Алайкуу, Алай деп жайлоосун тандап кымыз ичип, чаңкоолорун кандырып жаткан кез. Кымыз сүйүүчүлөрдүн айтымында, учурда Алайкуунун кымызы сатыкка чыга элек. Алардын белгилөөсү боюнча жылкынын жеген чөбүнө, ичкен суусуна, атүгөл жуткан абасына чейин кымыздын даамы өзгөчөлөнүп турат. Алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев:
биздин Алайкуудан ошол эле кымызды жасап жүргөндөр тиги чүйгө барып дагы ээ каап ошол жерден жасап көрүштү да, баягы Алайкуунун эрекчеби мененчи. Баары бир Алайкуунун кымызы чыкпайт экен. Ал жактын чөбү, ал жактын сүтү башка болуп атпайбы, абасы суусу дегендей.
Ал эми кешик чайханасынын ээси Тынчтык Алтымышевдин сөзү боюнча, кайсы жердин кымызы болбосун, бардыгынын касиети бирдей.
Кымыз негизи тоосу бийик, чөбү күчтүү, жердин кымызы да ошончолук күчтүү болот да. Ошончолук организмге дагы дарылык касиеттери көп экен да. Ошо сиз айткандай, Алайкуунун, Алайдын, Жадыбашынын кымыздары, Суусамырдын кымызы бийик жерде чөбү күчтүү болот. Ошо күчтүү чөптү жеген малдын сүтү да күчтүү болот да, айырмасы бар.
Урматтуу угарман, сиздин иштеп жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар берүүсү. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти мал киндиктүү, кымыз жыттуу нарынга берели. Ушул тапта нарында кулундар желиге байланып, кымыз сезону кызуу башталды. Айрыкча биенин сүтүн тарышылыкка ичкендер, кымыз күчүнө кире электе, тагыраагы үркөр жылдыз чыккыча ичип алуу керек деп дал ушул малды ашыгып жатышат. Ал эми жылкы кармагандар убакыттан пайдаланып, шымалана каражат табууга киришти, деп маалымдайт аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Анда кененирээк сөздү Мирланга берели.
Учурда нарында кымыз маалы кызып, Бишкек Тургарт Уна жолундагы 40 боз үй аймагында кымыз саткандар кыдыракет изилип, ары бери өткөндөргө кымыз сунуп, соодасы кызый баштаган учуру. Жылкуулар болсо ушул убакыттан пайдаланып, кымыздан бир топ эле пайда түшүрүп алуунун аракетинде. Алардын бири Төлөбек Мурсалиевди кепке тарттык.
Астыда тиген нарындан шарга баратканда 5 литр болобу, 1 литр болобу базарлык. Кая күнү 120 сомдон башталган. Мындай эле нар эле сатылат башка. Кеч чыкты быйыл. Жылкы мал арык чыкты. Жылоор болду. Ошол убакка чейин эми араң келип жатпайбыз. Жылда деген тек апрелдин аягында, марттын башында башталып калды. Бир ай кеч.
Кымызды тамшанып иче баштаган мезгилде андан киреше таап алайын дегендер нарында ушул убакыттан баштап шымалана ишке киришти. Айрымдар болсо кымыз сатууну бизнес кылып алышкан. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Илгиз Сатымкулов нарындан кымыз чогултуп алып Бишкек шаарына алып барып саткандыгына быйыл 2 жыл болду.
Күнүгө жайлоо көтөрүп кымыз чогултабыз. Мисалы 50 литр кымыз чогултсак, кайра ошонун эле үстүнө 50 литр сүт алабыз. Ал кымызды биз шаарга алып барабыз Бишкекке. Бишкекке барып жакты үстүнө сүт кошуп, кайра-кайра жел жарып турабыз. Себеби тияка барганда ачы болуп калбаш үчүн Бишкекке алып барганда акчасы 2 эсе түшөт. Мисалы Бишкекте ар кайсы жакта клиенттер бар, аларга өткөзөбүз. Алар кайра өз алдынча сатат.
Илгиз кымызды досу Марат өкө чогултат. Ал быйыл кымыз көп экендигин баса белгиледи. Ушундан улам алыскы жайлоолорго барбай эле жакынкы жайлоолордогу желеден издеп жаткандыгын айтты.
Ошо азыр Сөңкөлгө көп киши чыга элек. Мен Сөңкөлгө барбайбыз эле, Сөңкөлдүн этектеринен эле чогултабыз. Этектерден чогулткан өзүбүзгө да пайда. Сөңкөлдүн өзүнө барганда көбүрөөк чыгым болуп калат.
Деген менен Нарын шаарында эле кымыз саткан Анаркүл Сатыбалдыева күн ысыкта Бишкек шаарына чейин кымыз ташуу убарасы суусундуктун ачуу болуп калышына себеп дейт.
Билбейм, мен өзүм чын эле ушул жерден өзүмдөн Кудайга шүгүр клиенттерим бар, өзүм эле ушул жерден сатам деги эле Бишкекке кымыз алып барып көргөн эмесмин. Ысыктачы кымыз ачуу болуп калат да.
Ал эми жол жээгине туруп алып, кымыз саткандардан айырмаланып, желе байлап, кымыз сатуунун аракетин көрүп жаткандар өзүнчө. Маселен, Ат башынын Бирлик айылынын тургуну Нуржан Дайырова бала бакырасы менен Бишкек Тургарт Уна жолунун так эле жээгине 10 чакты бээ байлап алып, сай баштаганына бир аптадай болду. Бул аралыкта бээнин сүтүн, саамал, кымыз издеп келгендердин аягы үзүлбөй жаткан экен.
Келет бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошол 14-үнө чейин ичишет, үркөт чыккан жактан кийин көчкөт.
Жолдон көрүп эле келишсе керек да элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда эл көп келет да берге. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бакырасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет, эс алып кечке жооп кетип калышат.
Деги эле быйыл нарында кымыз көп экендиги азыр эле байкала баштады. Анткени алгач чыкканда литри 120 сомдон сатыла баштаган кымыз бир ай өтүп өтпөй 80 сомго түштү. Бул жолдун жээгиндеги кымыз саткандар гана койгон баа. Ал эми жайлоодогу баа мындан да арзан. Жайдын орто чейинде болсо бул баа кыйла эле арзандашы ыктымал. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Кымыз сезону август айына чейин уланат. Ага чейин шаардыктарда каалаган жайлоосунун кымызын ичип татуу мүмкүнчүлүгү кеңири. Ошентсе да кымыз сүйүүчүлөр Бишкекте ар кайсы жайлоодон алып келинген кымыз сатылган бир борбор болсо деп тилек кылышат. Ош базарында кымызкананын кардары журналист Кемел Кожомкулов Кыргызстандын Ордо калаасында кымыз борбору сөзсүз болууга тийиш деп эсептейт.
Шаарда Бишкекте борбордо эгемендүүлүк мамлекеттин борборуна кымыздын мекенинде бир кымыз борборун ачып коюу кажет деп ойлойм.
Өткөн жылы Бишкекте коомдук уюмдар кыргыздын кымыз майрамы аттуу көргөзмө жарманкесин өткөргөн. Ага өлкөнүн 4 бурчундагы жайлоордон келген кымыздар коюлуп, шаардыктар улам биринен ичип чаңкоолорун кандырган эле. Улуттук суусундукту даңазалоону максат кылган иш-чара Кыргыз ынтымагы коомдук бирикмесинин демилгеси менен Бишкекте 2 жолу уюштурулган. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Кайрадан ободон көрүшкөнчө аман бололу.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.